Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Situacija je dramatična, državni vrh do naredne runde pregovora u stalnom zasedanju, kaže savjetnik predsjednika Marko Đurić. Srbija ne može dobiti datum ako ne ispuni 7 uslova koje su postavili nemački zvaničnici, izjavio ambasador Nemačke na Kosovu Veselin Vlahović Batko. U Bosni i Hercegovini osuđena 45 godina zatvora zbog zločina u Sarajevu. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio pripreme za eventualni raketni napad na Sjedinjene Države i američke baze na Pacifiku. Vreme oblačno i vetrovito, povremeno s kišom, temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako, uprkos svim političkim tenzijama, Srbija i Kosovo i dalje uspešno trguju, pre svega poljoprivrednim proizvodima. Fatmir Selimi iz Hartefakt fonda.
Pa uglavnom iz Srbije žitarice i ove industrialne biljke kao ulje, znači šećer, isto ima dosta brašna koji ulazi i to je glavno što mi uvozimo.
Čućete i šta kažu psiholozi i sociolozi povodom sve učestalijih i brutalnih slučajeva vršnjačkog nasilja u školama.
Mladi ljudi imitiraju odrasle koji se u nekom ranijem periodu ponašali vrlo agresivno, tako da su i mladi naučili te obrasce ponašanja.
Koreni su svuda oko nas, veliki broj ljudi je ostao bez posla, dolazi znači do većih problema u porodici, ne mogu da se zadovolje neke osnovne egzistencijalne potrebe.
15 pozorišta traži od premijera da se te kulturne institucije izuzmu iz zakona o javnim nabavkama. Glumac Boris Isaković za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako je država zamislila nova pravila.
Prihvatajući ovakav zakon, stavljamo ljude, reditelje, glumce, predstava na tender. Članovi autorskog tima bilo kog u pozorištu se tretiraju kao roba. To može meni samo da liči na želju da se sva pozorišta što pre ukinu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni vrh Srbije će do pregovora biti u neprekidnom zasedanju, izjavio je savjetnik predsjednika Marko Đurić nakon sat vremena sastanka državnog vrha o narednoj rundi dijaloga s Prištinom, koja će u Briselu biti održana 2. aprila. On je rekao da će sastav srpske delegacije biti određen i saopšten tek u ponedeljak. Đurić je rekao i da je zemlja u teškoj situaciji i da će se suočiti sa teškim posljedicama bez obzira na rezultat pregovora u Briselu.
Situacija u kojoj smo se danas našli nije ništa manje složena i ništa lakša od one u kojoj se naša zemlja nalazila prilikom pregovora u Dejtonu i prilikom pregovora u Rambujeu. Do ponedeljka državni vrh će biti u neprekidnom zasedanju.
Sastanku u predsjedništvu Srbije prisustvovali su između ostalih predsjednik Tomislav Nikolić, premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Na prethodnom susretu, održanom pre 4 dana, definisano je 9 kriterijuma na osnovu kojih srpski pregovarački tim treba da odluči da li je prihvatljivo ono što kao predlog bude izneto u Briselu 2. aprila. Ambasador Nemačke na Kosovu Peter Blomayer izjavio je da Srbija ne može dobiti datum za početak razgovora o učlanjenju u Evropsku uniju ukoliko ne ispuni 7 uslova koje su postavili nemački zvaničnici. On je za Kohaditore rekao da će Srbija ostati bez datuma za pregovore ako ne ukloni svoje paralelne strukture na severu Kosova, što je jedan od zahteva koji se odnose na Kosovo. Nemački ambasador je ponovio da Evropska unija ne želi da u članstvo primi zemlje sa nerešenim pitanjima. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Veselina Vlahovića Batka na 45 godina zatvora, što je najviša kazna na koju je taj sud izrekao za ratne zločine. U čitanju optužnice Vlahoviću, koga su svedoci nazivali monstrumom sa Grbavice, opisivana su brutalna ubistva, silovanja, odvođena u zarobljeništvo i druga nedela koja je počinio nad civilima nesrpske nacionalnosti u naselju Grbavica u Sarajevu. Vlahović je osuđen za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Vraca i Kovačići 1992. godine. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio je jutros pripreme za eventualni raketni napad na Sjedinjene Države i američke baze na Pacifiku kao odgovor na vežbe američkih bombardera iznad Korejskog poluostrva. Naređenje je izdato posle sastanka Kima s generalima, koje je noćas održan po hitnom postupku, javljaju agencije. Kipar neće napustiti eurozonu posle dobijanja međunarodnog paketa pomoći da bi izbegao bankrot, rekao je kiparski predsjednik Nikos Anastasiades. Nećemo napustiti euro, insistiram na tome, nećemo se upuštati u riskantne poduhvate koji bi ugrozili budućnost naše zemlje, rekao je Anastasiades. A nepoznati napadači bacili su eksplozivnu napravu na kuću brata portparola vlade Grčke Simona Kedikoglou-a, saznaje se u grčkoj policiji. U napadu nema žrtava, a bomba kućne izrade oštetila je fasadu. Inače, posljednjih godina bilo je više sličnih napada za koje vlasti optužuju lokalne anarhiste.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima vraćamo se sastanku državnog vrha o narednoj rundi dijaloga s Prištinom u Briselu. Kao što ste čuli, savjetnik predsjednika Marko Đurić izjavio je da će državni vrh biti u stalnom zasedanju do ponedeljka, kada će biti određeni sastav srpske delegacije za pregovore 2. aprila i da će svi politički činioci zajedno snositi političku odgovornost bez obzira kakav će biti ishod pregovora.
Srbija se nalazi u dilemi da bira između dva veoma teška puta. Jedan put je prihvatanje rešenja koja nisu idealna i koja su veoma teška za celu Srbiju, a drugi put je, dakle, put u kome mi nismo u poziciji zbog toga što druga strana nije bila spremna da ide ka kompromisu, da prihvatimo ono o čemu se razgovara. Veoma nam je važno da drugog dođemo u priliku da procenimo elemente koje nudi druga strana da bismo bili u stanju da tu odluku donesemo. U svakom slučaju, građani Srbije imaju pravo da znaju da su posledice situacije u kojoj smo se našli, bez obzira u kom pravcu da stvari krenu u utorak, izuzetno ozbiljne i dalekosežne po našu zemlju, da će sve odluke biti donete zajednički i da će politička odgovornost za svaku odluku, bez obzira u kom pravcu da se ona bude kretala, biti podeljena između svih ključnih političkih činilaca u zemlji.
A kako čitati poruke koje je javnosti preneo savjetnik predsjednika Marko Đurić nakon sastanka državnog vrha i da li se može očekivati dogovor 2. aprila, pitali smo Jelenu Milić, direktorku Centra za euroatlantske studije.
Ja već odavno nemam optimizam, nisam delila optimizam koji su imali pre svega predstavnici zapadne međunarodne zajednice oko nekog suštinskog napretka u tom dijalogu koji bi omogućio funkcionalno rešenje. U današnji defetizam vidim između ostalog i kao najavu oštrije pobune Rusije, oštrije pobune Srba sa severa Kosova, vladajuće koalicije priprema za sve to. Dopustila bih sebi također da kažem da mi se čini da postoji veći nejedinstvo u okviru SNS-a u vezi budućeg pregovora nego što im postoji u okviru SPS-a. Obično se govori o sukobu Nikolić-Vučić ili u razlikama koje postoji između njih. Međutim, ja mislim da postoji u SNS-u dublji suštinski problem, da postoji mnogo njihovih članova, ne samo na severu Kosova, nego i u ostatku Srbije, kojima je ova promjena Vučićeve politike preveliki iskorak.
Da li se ova situacija, kao što to čini Marko Đurić, može porediti sa situacijom kada su bili pregovori u Dejtonu i Rambujevu?
Ja mislim da ne. Mislim da je to jedna dramatizacija.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nacionalnom savjetu Albanaca, koji okuplja pripadnike te manjine na jednom od najsiromašnijih područja Jugosrbije, vlada je umanjila novčani iznos koji je obavezna da isplaćuje po zakonu. Uzrok tome je, kako objašnjavaju predstavnici vlasti, bojkot posljednjeg popisa stanovništva dela albanske manjine, zbog čega se ispostavilo da ih na jugu Srbije živi manje nego ranije, što je direktno uticalo i umanjenje godišnje uplate. Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Gali Bećiri precizira da se radi o smanjenju od oko 5 miliona dinara, zbog čega za sada nije jasno da li će to telo, inače veoma značajno za pripadnike albanske manjine, uopšte moći da nastavi sa radom.
Mi smo dostavili kritiku, znači Albanski nacionalni savjet nije kriv što nisu izašli na registraciju populacije, na popis stanovnika, zbog toga što bilo je stav partije, ne stav Albanskog nacionalnog savjeta. To su vrlo, vrlo manje sredstva, zbog toga kad se uporediš probleme koje ima albanska zajednica, pogotovo oko u prosvetu, obrazovanje, sa udžbenicima, sa ovo sve to. Molim da se desi, da kažemo da prekidamo sa radom zbog toga što i normalno će se da se izrazi to i na broj stanovnika. Inače, ima i ljudi koji su prihvatili nacionalni savjet dosta i vidi da ima rezultata u nekim granama, ali ovaj način, znači, ponašanje država prema nama, to je stvarno nepredviđeno.
Rekao je Bećiri, inače jug Srbije već dugo je mesto na kome se životni problemi građana stavljaju u drugi plan zbog dnevno-političkih razmirica i često je samo daleka tačka na mapama poseta državnih zvaničnika. Istovremeno otvara se i pitanje da li je ovo pravi način odnosa prema manjinama s obzirom na tragična iskustva koja je Srbija imala u bliskoj prošlosti. Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović uverava da država ima razvijen senzibilitet za to i da će nadležnima uraditi sve što je potrebno za rešavanje tog pitanja.
Mislim da ćemo najverovatnije pokušati da ili izvršimo vanredni popis koji će dati zaista stvarno stanje broja stanovnika na jugu Srbije kao jednu od mogućih mera, a druga od mogućih mera jeste da vidimo u koji su zaista realni troškovi Albanskog nacionalnog saveta koje se sa ovim sredstvima ne mogu izmiriti i da se iz budžeta Republike eventualno kroz neki drugi budžetski razdeo obezbedi taj nedostajući deo sredstava. To bi bila dva najjednostavnija i najbrža koraka koja bi se mogla sprovesti.
Argumentacija države iskorišćena za smanjivanje godišnje apanaže Nacionalnom savjetu Albanaca potpuno je neutemeljena, pogotovo zbog teških uslova u kojima ljudi na jugu Srbije žive, ali i posljednjih političkih trzavica, smatra direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Situacija na jugu Srbije je prilično redovita, postoji veliko nezadovoljstvo, ne samo zbog onoga spomenika i zbog drugih stvari, nego jednostavno se ti ljudi tamo ostali postavljeni zbog toga što su uništeni prirodni resursi, ne obnavljaju se novi, nešto naročito. Srbija preko koordinacionog tela čini neke napade, ali to oni smatraju da nije dovoljno i da to ne daje dovoljno brze efekte. Mnogo je nezaposlenog, posebno mladog, što je ti nije slučajno što je najveći broj lažnih azilanata baš iz samog Bujanovca. Tako da, zbog svega toga, kažem, treba činiti još veća napora, nikako ne činiti ovakve poteze da se smanje sredstva koje idu za nacionalni savjet Albanije.
Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos političkim tenzijama i nesuglasicama između Srbije i Kosova, razmena poljoprivrednih proizvoda nije zaustavljena. Prema procenama Hartefakt fonda u ukupnom uvozu na Kosovo, Srbije učestvuje sa 20%, o čemu slušamo u prilogu Norberta Šinkovića.
Robna razmena između Srbije i Kosova u 2011. godini iznosila je 135 miliona evra. Na tržište Kosova od poljoprivrednih proizvoda iz Srbije najviše se izvoze žitarice, a među njima dominantan je kukuruz. Iako je politička klima nepovoljna, razmena nije stala, objašnjava Fatmir Selimi, jedan od istraživača Hartefakt fondacije.
Pa uglavnom iz Srbije žitarice i ove industrijalne biljke kao ulje, znači šećer, isto ima dosta brašna koji ulazi i to je glavno što mi uvozimo. Ima i dosta stvari koje uvozimo, na primjer sadnice koje smo uvozili, ali zbog kvaliteta su sa ljudi za sadnice više nisu zainteresovani. Sa naše strane, sa Kosova, mislim da uglavnom smo do sada izvodili papriku, crnu papriku, ali to više su uzimali ljudi koji su prerađivali kasnije, borovnicu i pečurke koje su uzimali, prerađivali, prodali kao poluproizvodi ili su kao glavne proizvode.
Osnovni problem predstavljaju administrativne barijere i nepoverenje prema robi koja stiže iz Srbije, odnosno sa Kosova na rafove prodavnica. Bivša ministarka poljoprivrede Ivana Dulić-Marković kaže za Radio Slobodna Evropa da je najbitnije da se otpor prema robnoj razmeni smanji.
Među najznačajnije prepreke spadaju svi oni troškovi koji se nadograde dok roba stigne do Kosova ili bi stizala iz Kosova do Srbije i koja onda smanjuje konkurentnost poljoprivrednih proizvoda. Druga prepreka je, tako reći, da prihvatanje tržišta zbog tih političkih prizvuka ili odjeka. Rekla bi da su možda to dve osnovne prepreke. Ukoliko je roba konkurentna, ona će uvek naći put.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
O rekonstrukciji vlade, pregovorima u Briselu, odnosima Vučić-Nikolić-Dačić, stanju u zdravstvu, ali o svom viđenju toga ko je na Gazimestanu stvorio Miloševićev kult, za Radio Slobodna Evropa govori potpredsjednica SPS-a i ministarka Slavica Đukić-Dejanović. O današnjim socijalistima kaže:
sasvim je jasno da mi vodimo jednu potpuno novu i drugačiju politiku, jer novo vreme to od nas traži. I ako treba Ivica Dačić da se spali na terazijama kao primer toga da je potpuno nov lider, to nećete doživjeti.
Intervju sedmice sa Slavicom Đukić-Dejanović, nedelja 31. mart, 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija je dramatična, državni vrh do naredne runde pregovora u stalnom zasedanju, kaže savjetnik predsjednika Marko Đurić. Srbija ne može dobiti datum ako ne ispuni 7 uslova koje su postavili nemački zvaničnici, izjavio ambasador Nemačke na Kosovu. Veselin Vlahović Batko u BiH osuđen na 45 godina zatvora zbog zločina u Sarajevu. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio pripreme za eventualni raketni napad na SAD i američke baze na Pacifiku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Sjedinjene Države saopštile su da su spremne da reaguju na svaki razvoj događaja, a Kina i Rusija pozivaju na smirivanje tenzija nakon što je severnokorejski lider Kim Jong-un naredio pripreme za raketni napad na američke ciljeve kao odgovor na vežbe američkih bombardera iznad Korejskog poluostrva. Procenjuje se da ove pretnje ipak ne znače da je izbijanje rata neizbežno, već da im je cilj da utiču na Južnu Koreju, da ublaži svoju politiku, izdejstvuju direktni pregovori i pomoć od Vašingtona i osnaži mladi severnokorejski lider kod kuće, priredio Dragan Štavljanin.
Naređenje je izdato posle sastanka Kima sa generalima koji je noćas održan po hitnom postupku i pročitano je na državnoj televiziji. Kim Jong-un je konačno potpisao plan o tehničkim pripremama strateških raketa, naređujući da budu spremne za lansiranje u bilo kom trenutku na američki kontinent, njene vojne baze u Pacifiku, uključujući Havaje, Guam, kao i u Južnoj Koreji. Priprema Pjongjanga za eventualni napad na američke ciljeve odgovor je na preletanje bombardera B-2 koji mogu da nose nuklearno oružje u okviru združenih vojnih vežbi SAD-a i Južne Koreje koje su u toku, rekao je Kim Jong-un. Vreme je da izmirimo račune sa američkim imperialistima u svetlu nastale situacije, rekao je severnokorejski lider. SAD su spremne da reaguju, rekao je republikanski senator, član Kongresnog komiteta za spoljne poslove Bob Corker, nakon sastanka u Seulu sa južnokorejskim ministrom spoljnih poslova Jung Byung-seom. Očigledno u našoj zemlji gradimo dodatne presretače raketa. Sreo sam se jutro sa generalom Thurmanom, komandantom američkih snaga u Južnoj Koreji. One su spremne za svaku opciju, ali se nadamo da će odneti prevagu hladnije glave, da će tenzije splasnuti i na kraju imati uspešne pregovore o budućnosti, kazao je Corker, portparol južnokorejskog ministra odbrane Kim Min-seo. Pripadnici južnokorejskih i američkih obaveštenih službi pomno prate stanje u Severnoj Koreji kada je reč o njenim raketama kratkog, srednjeg i dugog dometa. Kina je pozvala danas da se ulože zajednički napori u stišavanju tenzija na Korejskom poluostrvu i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazio je zabrinutost zbog intenziviranja vojnih aktivnosti oko Severne Koreje. Vojska SAD-a saopštila da je let bombardera B-2 pokazao njenu sposobnost da brani Južnu Koreju i pruži zaštitu saveznicima u Azijsko-Pacifičkom regionu.
Vest dana u regionu je da je Veselin Vlahović Batko, poznat kao monstrum s Grbavice, osuđen na 45 godina zatvora pred sudom Bosne i Hercegovine. Reč je o maksimalnoj i do sada najvišoj izrečenoj kazni pred državnim sudom. Vlahović je osuđen za zločine počinjene u sarajevskim naseljima Grbavica, Vrace i Kovačići 92. I Sarajeva izveštava Marija Arnautović.
Tokom čitanja optužnice mogli su se čuti detalji najmonstruoznijih zločina, ubistava, premlaćenja, silovanja, fizičkih i psihičkih zlostavljanja koje je u sarajevskim naseljima Grbavica, Kovačići i Vraca počinio Veselin Vlahović. Nakon što je završio sa čitanjem tačaka optužnice, sudija Zoran Božić izrekao je Vlahoviću prvostepenu presudu.
U okviru širokog sistematičnog napada vojnih i paravojnih snaga Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a potom Republike Srpske, usmjerenog protiv civilnog stanovništva grada Sarajeva, kao pripadnih tih snaga na diskriminatornoj osnovi, vršio progon nesrpskog civilnog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi, i to ubistvima, mučenjima, silovanjima, prisilnim nestancima, zatvaranja protivno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim djelima, odvođenjima u ropstvo i pljačkom njihove imovine, čime je počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti. Stoga ga vijeće ovog suda na osnovu odredbe člana 285 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina.
44-godišnjeg Vlahovića optužnica je teretila da je kao pripadnik paravojnih snaga takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine, a kasnije Republike Srpske, vršio progon civilnog nesrpskog stanovništva. U okviru progona na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi ubijao je, odvodio u ropstvo, učestvovao u silovanjima i protivpravnim zatvaranjima. Jedan od svjedoka Vlahovićevih zločina, Sead Pecar.
Jedna satisfakcija za sve ove koji su pretrpili teror od strane Vlahovića, s jedne strane. S druge strane, žao mi je što u našem zakonu ne postoji neka veća, rigoroznija kazna, jer ipak ta kazna ne može povratiti naše najmilije.
Vlahović, bivši bokser iz Nikšića, koji je državljanin Crne Gore, uhapšen je u Španiji prije 3 godine u sklopu policijske istrage o organizovanoj grupi državljana Istočne Europe koja je umješana u nasilne pljačke kuća. Španskoj policiji tada priznao je ubistva najmanje 100 osoba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gde se lekari kliničkog centra u Kragujevcu bore za život učenika Politehničke škole koji je brutalno pretučen bejzbol palicom. Portparolka tog centra, Vanja Đorđević, rekla je našem radiju da je učenik primljen s teškim povredama glave, nakon čega je hitno operisan i hospitalizovan na jedinici intenzivne nege, gde se nalazi pod stalnim lekarskim nadzorom. 18-godišnjaka je u kafiću koji se nalazi preko puta škole u centru Kragujevca pretukao 3 godine stari mladić, što je još jedan u nizu slučajeva vršnjačkog nasilja, izveštava Branko Vučković.
Sve izraženiju agresivnost mladih i brutalna premlaćivanja vršnjaka u tučama, psiholozi i sociolozi objašnjavaju poremećenim društvenim vrednostima, nedostatkom pravih uzora, ali i lošim porodičnim odnosima. Za psihologa Ivana Nedeljkovića sve brutalniji obračuni mladih su posljedica nedavne prošlosti, iz koje mladi i danas kopiraju obrasce nasilničkog ponašanja, ali i sve agresivnijeg ambijenta u kome odrastaju.
Mladi ljudi reaguju na ove sve promjene dvostruko. Prvo, imitirajući odrasle koji se u nekom ranijem periodu koji su se ponašali vrlo agresivno, tako da su i mladi naučili te obrasce ponašanja, a sa druge strane niko ne sprečava destruktivno ponašanje.
Koreni agresivnog ponašanja mladih su svuda oko nas, u porodici i društvu, u celini, jer mladi ljudi nisu imuni na probleme sa kojima se suočavaju oni i njihove porodice, kaže sociološkinja Ivana Rajić.
Koreni su svuda oko nas, veliki broj ljudi je ostao bez posla, dolazi znači do većih problema u porodici, ne mogu da se zadovolje neke osnovne egzistencijalne potrebe. Prvo se supružnici sukobljavaju, onda te sukobe prenose i na decu. Deca u školi isto tako reaguju, znači sukobljavaju se sa vršnjacima, sa prosvetnim radnicima. Prosto na svim nivoima, znači, imamo agresiju kao oblik komunikacije.
Prošle godine u Kragujevcu je na smrt pretučen Saša Lekić, koga je poznanik brutalno premlatio nakon bezazlene svađe oko psa. dok su jednom dečaku iz Rekovca vršnjaci naneli teške telesne povrede opasne po život, zbog toga što je nosio dres suparničkog kluba. Mladi sa kojima smo razgovarali kažu da je među njima sve manje tolerancije i razumevanja i da najbezazlenija čarka može biti povod za potezanje noža ili bejzbol palice.
Po gradu generalno dosta ima i mislim da je uzrok to ponašanje. Mlađa generacija poremećeni sistemi vrednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
A sličan slučaj zabeležen je u Čačku. Dečaci su brutalno zlostavljali maloletnika, nateravši ga, nakon što su mu oteli sve vredne stvari, da se skine i uđe u ledenu reku. Vladimir Nikitović.
Čačani Milenko B. i Vojkan P. su 20. marta motociklom odvezli maloletnog 17-godišnjeg SS do Zapadne Morave, gde su ga tukli, a zatim primorali da skine odeću i uđe u reku. Potom su mu ukrali mobilni telefon, novac i nešto odeće, navodi se u saopštenju policije. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, dvojica osumnjičenih mladića izjavili su pred istražnim sudijom Osnovnog suda u Čačku da su to uradili iz osvete, pošto je maloletnik, rođak u jednog od njih dvojice, navodno ukrao motornu testeru. Profesor građanskog vaspitanja u Čačanskoj gimnaziji, sociolog Vladimir Živanović, kaže da je sve izraženija brutalnost mladih ljudi posledica dileme koju im je nametnuo sistem. Da li se više isplati biti dobar ili ne?
Sistem vrednosti u problemu, to je da mladi ljudi nemaju baš najjasniju predstavu o tome šta je dobro, šta je loše. Zašto ti meni govoriš da je dobro da budemo obazriv i da se trudimo oko škole kad ću ja završiti bez posla, a neko drugi bez toga živi mnogo bolje? To je jedna šizofrena poruka koja se nudi mladom čovjeku koji na kraju je potpuno zbunjen, koji više nema ideju da li je dobro biti miroljubiv ili je dobro biti agresivan. Od čega će u životu imati veću korist?
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Prelazimo na drugačije teme. 15 pozorišta uputilo je otvoreno pismo premijeru Srbije sa zahtevom da se programske aktivnosti pozorišnih institucija izuzmu iz novog zakona o javnim nabavkama. Jedna od glavnih primedbi na zakon koji bi trebalo da se počne primjenjivati od 1. aprila jeste da je sprovođenje javnih nabavki u suprotnosti sa logikom umetničkog i kreativnog rada. Glumac Boris Isaković rekao je za Radio Slobodna Evropa da je očigledno da je taj zakon nespojiv sa suštinom rada u kulturnim ustanovama i pozorištima.
Prihvatajući ovakav zakon, stavljamo ljude, reditelje, autore, glumce, kompozitore, scenografe, kostimografe, predstava na tender. Članovi autorskog tima bilo kog u pozorištu se tretiraju kao roba. To jest, mislim, isto kao i ono sve što je potrebno u smislu javnih nabavki u vezi nabavke raznih materijala, opreme, kostima za predstave, e isto tako se tretiraju, dakle, i ljudi u pozorištu. To je neko može da donese takav odluku i takav zakon zaista ne poznajući suštinu funkcionisanja pozorišta. Naravno da je poruka njima da to nikako nije u redu. To može meni samo da liči na želju da se sva pozorišta što pre ukinu.
Radnici u kulturi danas su se obratili javnosti u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, odakle su uputili apel vlasti da ne dozvoli da se u delo sprovede ni namera da se pozorišta obavežu i na tendere za nabavku materijala za predstave, scenografije i kostime, jer je, kako su naveli, pozorište umetnost, a ne industrija. Aleksandar Milosavljević, upravnik Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada, kaže da su takve odredbe nespojive s procesom ideje o umetničkom delu.
Ako hoće Srpsko narodno pozorište da na repertoar stavi Hamlet, ono ima vrlo preciznu i jasnu ideju koga želimo da vidimo kao reditelja tog Hamleta, čija poetika rediteljska će biti u tom Hamletu, a ne Hamlet pa izvolite ko da najbolju ponudu.
Ili angažovanje pisca. Jel?
Ili angažovanje pisca. Šta treba da igramo samo mrtve pisce? Svakog domaćeg pisca mi moramo prvo da obavestimo, odnosno sve domaće pisce imamo da obavestimo kroz oglas da želimo da se bavimo tom temom, pa ko je najbolju ponudu napravio sa najmanje likova, najmanjim honorarom i najmanjim promenama dekora i ako može da bude kostim koji će glumci doneti od kuće.
Rekao je upravnik Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada Aleksandar Milosavljević. Inače, zahtev da se novi zakon o javnim nabavkama ne primenjuje u pozorištima poslat je i Odboru za kulturu i informisanje Skupštine Srbije, Ministarstvu kulture i Upravi za javne nabavke.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Situacija je dramatična. Državni vrh do naredne runde pregovora u stalnom zasedanju, kaže savjetnik predsjednika Marko Đurić. Srbija ne može dobiti datum ako ne ispuni 7 uslova koje su postavili nemački zvaničnici, izjavio ambasador Nemačke na Kosovu. Veselin Vlahović Batko u Bosni i Hercegovini osuđen na 45 godina zatvora zbog zločina u Sarajevu. Severnokorejski lider Kim Jong-un naredio pripreme za eventualni raketni napad na Sjedinjene Države i američke baze na Pacifiku. Vreme oblačno i vetrovito, povremeno moguća kiša, temperatura do 13 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijatno.